Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy.
Lapis. Anak, dito ka lang sa bahay ha. Antayin mo si nanay at ang pasalubong ko sa'yo. Nakangiting sinabi ni Elsa sa anak habang binibihisan ito. Opo nay, at habang wala kayo, maglilinis ako ng bahay. Masiglang sagot ni Karen. Habang sinusukle ni Elsa ang mahabang buhok ng anak, isang galabog mula sa kanilang bintana ang gumulat sa kanilang mag-ina.
Ang sarap talaga sa pakiramdam na makakita ng maganda sa umaga.
Sambit ng nangangamoy alak na si Gardo. Nagpatuloy sa ginagawa si Elsa dahil alam niyang baliwala kung papansinin pa niya ito. Ngunit hindi maiwasan ni Karen na hindi tingnan ang lalaki na hanggang ngayon nakasilip sa kanilang bintana at nakangiti sa kanya.
Makaalis na nga. Bye Karen! Hik!
Nakangiting sambit ni Gardo habang patuloy na nakatitig sa kanya. Hindi naman napigilan ni Karen na itanong sa ina ang tumatakbo sa isip.
Nay, bakit po araw-araw nilang lasing si Mang Gardo?
Tanong niya.
Huwag mo na pagkaksaya ng panahon pa na problemahin ang lasing kong yun, anak. Basta tandaan mo ang bilin ko sa'yo, ha. Ikandado mo ang pinto pagalis ko at huwag ka magpapapasok, ha.
Malumanay na sabi ni Elsa. Sa tambakan, parating na ang truck. Sigaw ng isang lalaki habang patakbo sa kinatatayuan ni Elsa.
Basta Noel, huwag mo kakalimutan ang sinabi ko sa'yo, ha. Pag may nakalakal kang pwedeng ibigay kay Karen, itabi mo agad.
Oo naman, Ate Elsa. Malakas ata kayong magnanay sa akin.
Alas dos na ng hapon nang matapos si Elsa sa tambakan. At gaya ng mga nagdaang araw, halos 200 lang ang kita niya. Pero masaya pa rin siya naglalakad dahil may nakuha siyang bag na kaunting tahi lang ay ayos na. At nakakuha naman si Noel ng mga lumang aklat at laruan. Tiyak na matutuwa si Karen ito.
Karen, anak, buksan mo ang pinto. Nandito na ang nanay.
Andiyan na po.
Pagkabukas ng pinto ay ibinungad agad ni Elsa ang sorpresa sa anak.
Wow, nanay, ang dami mong nakuha. Bag, libro at mga laruan.
Sabi ko naman sa'yo eh, may pasalubong sa'yo ang nanay.
Nanay, ibig sabihin po ba pwede na ako mag-aral? Tapos sabay-sabay kami papasok nila Buknoy sa school?
Oo naman, pero kailangan turuan ka muna ni nanay sumulat at magbasa dito sa bahay.
Mag-aalas 3 na ng hapon, ngayon pala magtatanghalian ang mag-ina. At habang kumakain, sukbit-sukbit pa din ni Karen ang bag na bigay ng nanay niya. Bakas na bakas ang kasiyahan sa mukha ng anak.
Nanay, mag-ingat po kayo at umuwi po kayo na maaga para madami tayong mapag-aralan ngayon.
Ang anak ko talaga, manang-mana sa nanay, masipag.
Nagtawa na ng mag-ina.
Siya nga pala, nay, pupunta po pala si Buknoy mamaya. Sinabi ko kasi marami akong bagong laruan eh.
Sige, pero ang pinto ikandado ha.
Niyakap ni Elsa ang anak bago umalis. Pinagmasdan ni Karen ang ina sa bintana habang naglalakad ito palayo. Mula sa kanilang bintana ay tanaw na ang gabundok na basurang pinupuntahan ng kanyang ina araw-araw. Habang tumatanaw sa mga basura si Karen, paggalabog na katok sa pintuan ang kanyang narinig.
Hoy Buknoy, alam mo namang marupok na ang pintuan namin.
Nagmamadaling binuksan ni Karen ang pintuan sa pag-aakalang ang inaasahang kalaro ang kumakatok. Kaya naman gulat siya nang makitang ang lasing na namang si Mang Gardo ang nakatayo sa pintuan.
Kamusta? Andiyan ba ang nanay mo?
Umalis lang po sandali pero pabalik na din po yun.
Sinubukang itago ni Karen ang takot na nararamdaman.
Naku, matagal pa babalik ang nanay mo. Kaya samahan mo na kita, maglaro tayo ng bahay-bahayan.
Sinubukang isara ni Karen ang pintuan, ngunit agad na pinigil ito ni Gardo. Pumasok sa loob ng bahay at sinara ang pinto. Habang namamahinga si Elsa sa kanyang suking junk shop, agad siyang napabalikwas at naalala ang anak.
Umuwi po kayo ng maaga.
Dali-dali niyang kinuha ang mga dalahin at naglakad na pauwi.
Habang binabagtas ang daan pauwi, napadaan siya sa isang tindahan at naisipang ibili ng kaunting gamit sa pag-aaral ang anak. Nagtataka si Elsa nang sa di kalayuan ay natatanong niyang bukas ang kanyang pintuan. At dahil nakaramdam ng kaba, binilisan niya ang paglalakad. Tumambad sa kanya ang walang saplot at nakatulalang anak sa ilalim ng mesa. Sa gulat, nabitiwan ni Elsa ang mga dalahin kabilang ang lapis at papel na binili para sa anak.
Karen, anak! Sabihin mo, sino gumawa nito sa'yo?
Naluluha si Elsa habang binibihisan ang anak. Ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin kumikibo ang dating bibong-bibong anak. Dahilan upang lalong bumigat ang kanyang loob. Awa sa anak at napakalaking galit sa kung sino mang gumawa nito. Ang bilis ng oras. Madilim na sa labas. Nanlulumong pinagmamasdan ni Elsa ang anak na nagsuslat at walang imik kahit na kinakausap niya ito. Anak, maliit na pala yung lapis mo. Inaantay niyang sumagot ang anak. Gusto mo ba ibili ka ni nanay ng bago? Habang hinahaplos ang buhok ng anak, may naaninagan siyang nakatayo sa bintana.
Karen, kamusta? Gusto mo bang maglaro ulit tayo?
Sabay tawang wika ni Gardo at lakad palis. Galit na luminaw sa isip ni Elsa kung sinong demonyo ang gumawa ng kahayupan sa anak. Agad tumayo si Elsa sa pagkakaupo at nanginginig niya sinabing,
"Antayin mo lang ako, anak."
Kinabukasan, parinig na rinig ni Elsa ang usapan ng kanilang kapitbahay.
May nakita daw na katawan sa tambakan.
Oo nga daw, at puro saksak daw ng lapis sa leeg.
Nakakatakot.
Agad na nilapitan ni Elsa ang anak at isang mahigpit na yakap naman ang binigay ni Karen sa ina. Wakas.